10:26 minuta, dobro vam jutro i pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, vi pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Nastavak našeg jutarnjeg programa rezervisan za jednu veoma interesantnu temu. Imamo veliko zadovoljstvo da u našem studiju ugostimo glavnog odgovornog urednika portala objektiv.me, veoma aktivnog kako na svom portalskom sajtu, tako i na društvenim mrežama, gospodina Mirka Šljivančanina. Mirko, pomaže Bog, dobrodošli na talas Radio Svetigora.
Bog ti pomogao, Pavle, i hvala što ste me pozvali u emisiju. Meni je veliko zadovoljstvo.
I nama je velika čast i radost, obzirom da smo u neku ruku prethodnih mjeseci itekako sarađivali, možda u početku nesvjesno, kasnije se ta saradnja sve produbljivala i produbljivala. Eto, prije nego što dođemo do te teme vašeg učešća na Litijana, da nam kažete kako je i kada nastao sajt objektiv.me, koji su njegovi, da kažemo, teme interesovanja?
Pa ja sam nekoliko godina radio kao portal novinar u jednom regionalnom portalu i kasnije kada sam izašao iz te priče, jednostavno nisam mogao bez novinarstva u nekom obliku da se bavim, i onda sam osnovao taj svoj, moj, to je blog portal objektiv.me, poznati kao Objektiv Story na Facebook stranici. I možda je to, eto, ako su kvantitativni pokazatelji u pitanju, prvih 2 godine, to smo skupno nekih 2,5 godine, je pratilo 7-8 hiljada ljudi. I danas je on prepoznatljiv po Litijama. Baš sam bio na jednom udruženju novinara i razgovarao sa kolegama novinarima, i prva asocijacija za Objektiv Story, za Objektiv Crnu Goru, portal, blog portal, su im Litije.
Zašto je to tako? Kako ste vi došli?
Pa kažem vam, portal je prije početka Litija, stranice je pratilo 7, 8, 9.000 ljudi, danas ga prati 55.000 ljudi, i od toga je 70% iz Crne Gore, a ostali 30% to su naši ljudi iz regiona i iz ostatka svijeta. Šta se desilo? Ja bih povezao ovu moju, znači moj taj rad sa Litijama, a sa boravkom nekih 15 dana prije početka prve, ako je možem nazvati Litije, to je bio skup u Nikšiću, sa boravkom na Kosovu i Metohiji. Prvi put sam bio na Kosovu i Metohiji, hodočašće.
U decembru prošlo.
Pa kraj novembra, početak decembra. Sa Odigitrijom, koje je sklopu Mitropolije, i zaista nevjerovatan utisak. I onda sam ostvario na mene boravak u manastiru Dečane, spavali smo u Pećkoj patrijaršiji, gdje je sav taj ambijent, nevjerovatan utisak na mene. I sad sam ja to da podijelim sa svojim čitaocima, uradio jedan tekst i par video priloga gdje sam osjetio, s obzirom da se već pričalo o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, osjetio tu nevjerovatnu energiju kod ljudi. Iako svi mi, znači jedna velika većina, pod utjecajem, kako naš mitropolit kaže, 75-godišnje vladavine komunizma, ne idemo u crkvu toliko često, nismo prisutni, osjetila se ta nevjerovatna privrženost i energija prema crkvi koja je bila stožer i koja je očuvala Crnu Goru, i taj sam neki doživljaj ljudi mi je pokazao da jednostavno postoji ta velika energija. I kasnije kad sam par objava imao u vezi crkve, u vezi ovog, znači, borbe protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, jednostavno sam među prvima, a da budem neskrom, osjetio tu nevjerovatnu energiju, i počeo sam jako da objavljujem te vijesti u velikoj mjeri. Jednostavno onda je posle sve postalo spontano. Eto, šta je moja neka, svi su učestvali na neki način i svako je pokazao neke svoje talente, koliko je samo pjesama iz tih Litija izašlo, koji će ostati za cijeli život, koliko je nevjerovatnih stvari, ali eto, moj neki doprinos je što je prvi 15 dana Litija, znači počeo od onog kraja decembra pa do 10-15. Januara, postojala ta neka medijska rupa, s obzirom da znam kako se ponašao javni servis, ali ni ostali mainstream mediji u Crnoj Gori, mislim nema ih puno tih velikih, nisu baš u velikoj mjeri
davali prostora.
Da. I šta se onda desilo? Ja sam par navrata, znači uključio te live video po kome je Objektiv Story postao prepoznatljiv, i kolege iz Srbije, iz Republike Srpske na početku, znači to su od RTS-a, Kurira, ja imam, znači gdje oni mene pišu, tamo su ono, tamo na neki način te pitaju, prvo neka vrsta te kulture postoji da vas pitaju za odobrenje, da uzmu nije kao kod nas, da se bez pitanja uzima, ovaj, jednostavno bukvalno 10-15 jakih, velikih medija, regionalnih su me pitali za dozvolu da uzimaju sa mog portal bloga, što je mene bilo ogromno iznenađenje, ali ovaj, poticaj da je ovo nešto što je što vrijedi i da nastavim dalje da radim. Eto, to je rezultiralo time da je ovaj ogroman broj ljudi je uzeo da počeo da prati. I bukvalno znam, četvrtkom i nedeljom to mi je bilo kao radna obaveza da sam tu 10 do 7 ovaj, na terasi hrama da idemo da gledamo ovaj početak litija. Jednom nisam bio tu i stiglo mi je na desetine poruka ljudi, to je bilo ljudi iz Frankfurta, iz raznih dijelova svijeta, ne samo u Evrope.
I mali litije, ili ostali?
Ne, nego Jesse. Jesse, druženo, imaš obavezu da to radiš.
I tada je broj pratilaca narastao.
To je bio proces koji je trajao. Ovaj, a litije su najveličanstvenija stvar koja se desila u novijoj modernoj istoriji Crne Gore. To je sigurno nešto što će obilježiti, što će se učiti u udžbenicima, nešto što o čemu su veliki svetski mediji pisali o Crnoj Gori, o lijepoj prirodi, čega smo i mi ovdje svjesni, i o nekim ružnim stvarima koje su vezane. I o čemu trećem? O litijama. Dakle, mi smo jedna mala zemlja koja je, da kažem, ajde da se izrazim, nebitna u tom smislu na geopolitičkom planu, ali litije su punila stupce velikih medija. Bili su iznenađenje činjenica da je trećina populacije svakog četvrtka i nedelje na litijama je bila prosto i zanimljiva svetskim medijima da pišu o tome i načina koje su te litije bile dostojanstvene. Naš otac Mirča tako je često govorio da ni papirić niste mogli da nađete na ulicama nakon završetka litija, koje su prisutovala desetine hiljada ljudi, dovoljno govori o samom duhu tih događaja.
Ukoliko su društvene mreže zapravo bile zaslužne za razbijanje tog medijskog braka?
Društvene mreže su bile ključne, ali ključne jer ljudi su jednostavno uzeli, kao što su uzeli u mnogo puta, su uzeli stvar u svoje ruke i oni su, znači, nemate medije, nemate portale i šta vi radite? Vi niste u Crnoj Gori, a jednostavno živite za to. Vi ste morali, znači, da gledate ovaj negdje, a da znate koliko društva. Evo primjer da je Donald Trump prošle izbore pobjedio mainstream medije koji su svi protiv njih bili tako što je svoju marketing kampanju bazirao na društvenim mrežama. Ogromna moć društvenih mreža i to ovi možda protivnici nisu u toj mjeri protivnici, ovaj, zagovornici zakona takozvanog slobodi vjeroispovijesti, današnja vlast. Ne, oni su tom svom vladanju izgubili kompas, pa nisu, znači, išli u korak sa nekim stvarima i nisu prepoznali i možda ih je i to, možda je to bila ključna stvar možda koja ih je koštala. Društvene mreže su zaista, danas je taj oblik novinarstva mobilnog, gdje samo jedna osoba radi u svijetu hit u odnosu na medije. Oni mogu da pariraju u nekim trenucima, naravno ne uvijek, znači provjerenost informacije je uvijek na strani tih velikih medija, ali kada se uključite live, ja se baš sada uključio live sa požara ovog tragičnog na Karabuškom polju, to je vidjelo ogroman broj ljudi jer se mediji glavni nisu pojavili na vrijeme ili su te kasnije emitovali priloge, tako da je taj vid novinarstva budućnost po meni, a i po istraživanjima i po onome što se danas može vidjeti.
Ali ti vaši lajmovi, mislim, mnogo ljudi je palilo uživo prenos sa litija, sa raznih strana, međutim, ti vaši su bili prenosi drugačiji zato što su oni uvijek praćeni sa nekim vašim komentarom, sa gostima koje biste vi u toku litije za kratak intervju zamolili.
Kada nešto radite od srca, kada ga radite bez interesa, onda je to u startu mnogo, mnogo bolje. A ja sam uradio jedno, eto, da kažem, malo zanimljivu stvar. Osjetio sam nostalgiju ljudi koji nisu u Crnoj Gori. Veliki broj ljudi koji su van Crne Gore je pratilo, znači, te live uključenja i onda neko je napisao pozdrav iz, ne znam, odakle, ja sam rekao pozdrav za Melbourne, lupa. I onda su ljudi naglo krenuli da pozdravljaju i vidio i osjetio sam u tome da njima znači kada ih odpozdravim. I onda smo ovdje kritikovali šta pozdravljaš, sat vremena pozdravljam ljude, ali se ja osjetio da to znači i onda ste na kraju jednog uključenja imali po 1200 komentara gdje ljudi samo...
Automatski algoritam znači, pokreće na nove...
Da, na nove, ali sam, znači, kad uzme, ja sam mislio, znači, to je od Johannesburg, Južna Afrika, Melbourne, Toronto, Denver, Frankfurt, ja sam posle ulazio, da vidim da li su nezezaju ljudi, da li su to stvarno ljudi koji tamo žive. I onda kada vidite da komunicirate sa cijelim, ne Evropom, ne sa regionom, ne sa Evropom, nego sa cijelim svijetom, onda vam na neki način puno srce i napravili ste da same ti događaj, sama ta naša zajednička borba naroda u Crnoj Gori bude i nekako svetska.
Neki stereotipni načini razmišljanja reći će crkva je, da kažemo, nešto s čime se bave stariji ljudi, ona ne prati savremene trendove, međutim imali smo jednu situaciju u kojoj su svi tradicionalni mediji zatvoreni za crkvu, a odjednom se otvaraju mali portali, da. Meme scena, internet litije, razni događaji online, koliko su oni razbili tu, da kažemo, predrasudu da je crkva nešto što je isključivo nazadno i vezano za neka prošla vremena.
Ono što sam ja, što ja ovako sociološki posmatram, ne samo medijski, da moja generacija, eto 80-ih godina, da smo mi živjeli u tom nekom komunističkom i postkomunističkom periodu, ja se krstio od 17-18 godina, i nemamo tu tradiciju da idemo u crkvu, ali danas kada ste vidjeli djecu koju su nosili roditelji i koji su osjetili taj duh crkve, koji su osjetili crkvu, su jednostavno kupljeni, da se tako izrazim, za sva vremena i da osjećaju da je crkva njihova druga kuća. Jer ono što, kada ste vidjeli situacije kada dijete počne da pjeva ne damo svetinje koje krase naše ime i krenu da pjevaju to i cijeli narod počne, možete misliti za dijete koje čitav narod počne da pjeva nezaboravna sjećanja koja će mu ostati za cijeli život i jednostavno je možda i lijep dobro što se sve ovo desilo da se na neki način ja nisam znao kako funkcioniše, kako je ustrojstvo crkve. Ja nisam znao ko su sveštenici, gdje su u hramu, ko su svi sveštenici. Danas su svi to, kroz ta, da ih nazovem, druženja, svi koji ne dolaze i koji ne, nisu dolazili svake nedelje, svaki dan u crkvu, su jednostavno shvatili da je crkva, osim istorijskog značaja, ima i svaki drugi pozitivni značaj za svakog građanina Crne Gore, ne samo za pravoslavne građane.
Eto, litije su dale neki doprinos i razvoju vašeg portala. Kako će dalje teći razvoj? Da li planirate da se širite ili dostanete na, da kažemo, ovom modelu koji se pokazao i tekako uspješan?
Jednom sam bio na nekom razgovoru sa sveštenikom Gojkom Perovićem i pitali su ga, bilo je tu nas 5-6, pitali su ga, sred litija je to bilo, pitali su ga kakav je plan u vezi sada, šta ćete da radite? I on je rekao, plan je da nema plan. Da se jednostavno sve dešava iz nedelje u nedelju spontano. Bitno je biti patriota, to je danas postala riječ koja je izlizana, ali zašto da ne biti patriota i biti društveno odgovoran i raditi ono u interesu društva, najprije u interesu društva, raditi stvari od srca, a onda će neke druge stvari doći na svoje mjesto.
Siguran sam da većina naših slušalaca koja nas prati i tekako dobro zna za portal i za stranicu, ali eto možda da napomenemo kako svi oni koji vas do sada nisu pratili, na kojim adresama, kako mogu pronaći vaše...
Na Objektiv Story.
Na Facebooku. Tako.
I pokušavam dok sam tu u Podgorici i u Crnoj Gori da neke teme koje su zanimljive, ne samo i političko, društvene, sportske, bilo kulturne, da pokrijem na neki svoj način. Tako da, eto, mogu, ne izbacujem puno vijesti na dnevnom nivou, par vijesti, ali se trudim da su to aktuelne stvari na jedan poseban originalan način.
I da je informacija objektivna, kako kaže i naziv.
Pa u tome je suština. Danas su svi mediji pod kontrolom, pod kontrolom nekih ili centara moći ili političkih partija ili ovo ili ono, tako da danas biti objektivan je veoma rijetko. Ja ću se truditi, ne može se biti, uvijek postoje različiti uglovi posmatranja, ne može se biti krajnje mjeri objektivan, jer način na koji vi posmatrate ovaj studio je totalno drugačiji od onog na koji ga ja posmatram, zato što sjedimo na različitim mjestima, ali ono što je bitna volja da se objektivno izvještava, to je i suština novinarstva. To je pomalo izgubljeno danas, ne samo kod nas, nego i svuda.
Objektivno gledano, sinoć smo, da kažem, brojni ljudi koji smo učestvovali u Litijama, koji smo bili zajedno u toj borbi, bili malo zabrinuti da se sva ova pobjeda neće dovesti do kraja željenim tokom. Objektivno gledano, kako očekujete da će se stvari razvijati, hoće li se zakon definitivno promijeniti?
Zakon o slobodi vjeroispovijesti. Da. Zakon o slobodi vjeroispovijesti je promijenjen onog trenutka kada su Litije pokazale svoju, kada je narod pokazao šta misli na Litijama. Ja sam često govorio da Litije, to sam često u tim prilozima i to sam rečenicu najčešće ponavljao, da osim masovnosti, možda i mnogo bitnija stavka je konstantnost. Uvijek su neki protesti u Crnoj Gori trajali po 10-15 dana. Sjećamo se od uprise građanskih protesta. To je trajalo mjesec dana i onda su splasli. Litije su, osim masovnosti, imali i konstantnost. To je govorilo o odlučnosti naroda, šta misli o tom zakonu i šta misli o toj posljednjem tačci odbrane, a to je bila crkva. I narod je svoje rekao, zakon će se promijeniti, zakon ne može da postoji dok god postoji narod ovaj u Crnoj Gori, taj zakon je neodrživa stvar i tu nema priča. Sami predsjednik, još uvijek aktuelni premijer, je rekao da je ono što ih je najviše koštalo je poraza zakon o slobodi vjeroispovijesti. Ja sam na portalu u 10 sati kada su proglašeni rezultati pokazao, izbacio sliku na portalu, znate koga, kao pobjednika. Izbacio sam mitropolita Filohija na konju kao primjera, napisao naš djedo, kao primjera svih nas i kao nekoga koji je bio prvi ispred nas, koji nas je vodio i koji je donio ovu pobjedu i koji je donio ove promjene. I to je jedna istina koja samo će ljudi koji su licemjerni reći da je nešto drugo donijelo promjene. To je, znači, promjene u Crnoj Gori mogli su da vlade još 20-30 godina, ova aktuelna vlast nije više aktuelna, da mogla da vlada još 20-30 godina da nije uveden ovaj nesretni zakon o slobodi vjeroispovijesti, oni bi pobijedili ove izbore. Crkva je na posredan način, kao što znamo, i rekla da se ne glasa za te koji su donijeli zakon i to je uticalo na nevjerovatnu izlaznost u doba koronavirusa. To je uticalo da i zapadni centri moći uvide da nešto nije u redu u ovoj zemlji i to shvatali su oni da nije u redu, ali da nešto mnogo nije u redu u ovoj zemlji i da jednostavno obrate pažnju malo više na Crnu Goru i treba da obrate. Mi nismo ostrovo neko i treba, znači, da se uključe i treba da budemo dio međunarodne zajednice i sve što nosi to.
Hoće li tu odgovornost promjena, da kažemo, do kraja ispoštovati i svi oni koji su sada neposredni učesnici procesa promjena?
Moraju to da urade. Jednostavno moraju to da urade. Jer moraju da shvate da to nije njihov mandat. To što su oni tamo, oni su predstavnici naroda. I to je mandat koji im je dat da upravljaju za ono što su rekli prije izbora. A to je znači njihovi 41, a ima ih, ako da su bili malo izbori, da su bili pošteni, mnogo više nego u tim uslovima osvojiti 41 mandat i vlast. A to nisu njihovi mandati, to su mandati ovog naroda i velike većine. I zato nema šta da se priča, to oni su samo tu da ispoštuju ono što su rekli i ono što je obećano, inače idemo u nove Litije, nek se tako.
Tako je, daj Bože da nema potrebe više za protestnim Litijama, nego kada prođe ovaj virus da se objekt istorije uključi sa jedne triumfalne pobjedničke Litije koja će proći na svim ulicama.
Ne jedne, nego sam rekao da je to nešto što je postalo, ajde da se izraže, marketinški brend Crne Gore i da će te Litije u 21. vijeku biti jedna od zaštitnih stvari koje krase Crnu Goru i da će na radost svih nas ćemo učestvati u njima, ali ona neće biti protestne, nego u slavu Boga i u slavu naše crkve koja nas je održala sve ove vijekove.
Mirko, puno hvala za vrijeme koje ste izdvojili za nas i evo, pozivamo sve naše slušalce da osim Radija Svete Gore na njihovim telefonima i računarima uvijek bude prisutan i objekt istorije.
Hvala.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete Mirka Šljivančanina, urednika i osnivača portala objektiv.me, koji na Facebooku možete pratiti pod nazivom Objektiv Story. Mi vas pozivamo da i dalje ostanite na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. U nastavku, veoma zanimljiva tema, dr. Aleksandar Milojkov je govorio za slušalce Radija Beograda 2 o svojoj novoj knjizi Vjera i ateizam. Mi smo izvukli najzanimljiviji akcent iz tog razgovora, pa vas pozivamo da i dalje ostanete i nakon jednog muzičkog bloka poslušati i taj razgovor.